Gepleýär Azatlyk Radiosy. Programamyzy habarlar gündeligi gepleşigimiziň 2-nji tapgyry bilen dowam etdiriýäris. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Awganystanyň paýtagty Kabulda şu gün ýerden güýçli partlama boldy. Şonda ençe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Gepleşigimiziň bu tapgyryny Kabuldaky habarçymyzyň bu barada taýýarlan ýörite raporty bilen başlamakçy. Iranyň İslam Rewolusiýasynyň düýbini tutujusy Ayetullah Humayniniň suratynyň ýyrtylmagy bilen bagly Tahranda dörän mesele we Kyrgyzstanda 1989-njy ýylda bolan dartgynlygyň aňyrsyndaky sebäpler barada taýýarlanan ýörite gepleşikleri hem dinläp bilersiňiz. Şeýle-de halkyň sesi rubrikamyz boýunça Türkmenistanda täze döredilen etraplar barada ýerli synçynyň taýýarlan kommentariýasyny hem Daşoğlu Dayhan bilen geçirilen gepleşigide diqqatyňyzy hödürler. Ýöne gepleşigimizde Awganystanyň paýtagty Kabulda bolan partlama baradaky maglumat bilen başlamakçy. Awganystanyň paýtagty Kabulda maşyny ýerleşdirilip amala aşyrylan partlamada ençe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Bu partlama Awganystanyň prezidentiniň öňki ornbasary hem öňki mujahid komandary Ahmed Şah Mesudyň dogany Ahmed Ziya Mesudyň öýüniň golunda bolupdyr. Wakada oňa ziýan ýetmeýärligi aýdylýar. Bu soňky günleriň dowamında paýtagty Kabulda bolan şunyň ýaly ençe partlamalardan diňe biridir. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamirdan Guly Mirady dolaraq maglumat berýär.
Partlama yerli vaqt bilen irden sagat 10'ların tuvarında Kabul'un Uzirek Barhan adlı mahallesinde yüz verdi. Bu yerde dışa yurtların ilçi hanaları, insanperver kuramaların idaraları yerleşer. Şelede Uganistan'ın yukarı vazifeli devlet emeldarlarının üyeleri vardır. Kabul polisiyasının başlığının ornbasarı Halilullah Desiyar'ın aydışına göre bu teröristik hücum yurt düşmanları tarafından amala aşırılıptır. Desiyar'ın aydışıca partlama neticesinde bu mahallede yerleşen köp üyelere ziyan yetiptir. Onlarca maşinler berbat bulupdır. Bu akabarada derine geçirilenini olay diyar.
Düşmanayı mardım amale tahriyle anjom dadan.
Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Zımaray Beşeri'nin aydışına karanda bu teröristik hücumda 8 adam ölüptür. Ölülerin 4'üsü ayal maşala olupdur. Ve 40 adam yaralanıptır.
40 tan zahmi şudan 8 tane diğer eşan başaadat retide.
Canını geçen teröristik hücumda Uganistan'ın hopsuzluk orucu güçlerine hem ziyan yetiptir. Beşeri'nin aydışıca ençeme polisiye kullukçuları yaralanıptır. Yönü olurun sani henüz belli olmandır.
Miro emniyeti hem şuhada ve zahmiyen vücuddar.
Ona göre teröristik hücumun yüz veren yerinde dürli halkara insanperver kuramaların idaraları vardır. Bu da sarı yurtlular yaşayan mehmanhanalar yerleşendir. Vezir Ekberhan mahallesi hopsuzlu korucu güçler tarafından berk korakasında saklanıyor. Emma teröristler bu yerde hem bomba partlattı. Bu biz için uli sorak olup duruyor. Yönü Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliği bütün yurt boyunca hususan hem paytaht Kabul'da hopsuzluğu üpçün etmek için berk çareler görüyor deyip beşeri aitti.
Emla surat girefte defateri muhtelifi vücud dara mimanhanah.
İnternet hizmetlerini halka el yeterli ediyen Ay Gilival adlı bir hususi şirketin işkarlarını hem bu bomba hücumda ziyan etiptir. Şol şirketin bir işkari Sıddıkıllarının aydışına göre onların 5 işkari iti yaralanıptır. Yaralananların ikisi Hindistanlı olupdır. Bir ayal işkari hem yaralanıptır. Uganistan'da dertkılı yağdayların devam etmekine bu yurdun devlet idaralarında bar bolan korrupsiýa we paraxorlugyň hem sebäp bolýanyny synçylar aýdýarlar. Korrupsiýa we paraxorlugyňa garşy güreş boýunça şu gün Uganistanyň daşary işler ministrliginde 3 günlük milli maslahat ödeýişine başlady. Şonuň açylyşda barasyna Uganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey Milli Mejlisiniň we senatynyň ýol başçylary hem gatnaşdylar. Prezident Kerdey şonda söýlen sözünde korrupsiýa we paraxorlugyň 1-2 ýylyň dowamında öňüni almak mümkin deldigini boynaldy. Korrupsiýa we paraxorlugyňa garşy güreş boýunça milli maslahatyň geçirilýändigi üçin paýtagt Kabulda howpsuzlygy goramak boýunça berk çäreler görüldi. Şoňa garamazdan bugün hem şeýle aýylgan wakaa ýüz berdi. Uganistanyň döwlet resmileri terroristik hüjümleriň jogapkärçiligini talep söwçüleriniň üstüne atýarlar. Emma talep topary paýtagt Kabulda şu gün bolan terroristik hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almandyr.
Kabuldagi xabarchimiz Shaymerdan Quli Muradining ma'lumotini dinladingiz. Iranda bundan 30 yil to'g'riga o'zal kechirilgan Islom revolyutsiyasi va uning dibini tutuvchi lideri Ayatulloh Xumayni yurtning davlat siyosatining asosiy sutunlaridan biri bo'lmoqligini qaliyar. Adazaliyan yo'lboshchi dil uzatmoqlik qonuni oyoqosti etmek deyilib hisoblanyar. Ammo yaqinda Iranning poytaxti Tehronda bo'lgan protestlarda Xumaynining suratining yirtilganligi aytildi. Bu aqa yo'lboshchilarning asha qahr g'azabini keltirdi. Shunlikda shul harakatda qatnashig'i bo'lganlikda gumon edilgan inchama odamning tufsaq edilganligi aytildi. Temani Germaniyada xabarchimiz Araz Pervish davom ettiryor.
Ahli siyasi toparlarının arasında adi hormat bilen tutulyan Ayatullah Xumayninin suratını yırtıp taşlara kimmetlidir. İran'ın konservatif güçleri 7. dekabrda studentler gününe geçen demonstrasiyada bu işi eden opozisyon yaşıl hareketli yer. 12. dekabrda hükümetin taraftarları bu İslam Respublikasının düğümünü tutana dil yetirmek deyip protest geçirdiler. 13. dekabrda hem yukarı dini yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei bulur yali işlere şert dörüden şolur deyip opozisyon yolbaşçılar Mir Hüseyin Musevi bilen Mehdi Kerrubin'i ayıpladı.
Şuar tarafdari az kanun miden amel sarihan berkhilafı kanun.
Olar kanuni eyermeklik barada şıgar veriyarlar. Yönü öldürü kanuni açık bozuyarlar. Olar İmam Xumeyni'ni qoldap şıgar veriyarlar. Yönü şol bir vaktin ödününe de ona dil yetiriyarlar deyip Xamenei aytti.
Ancam begire be imam ehanet beşe ve aksi imam ehanet beşe.
Opozisyonun ağlarları olsa bu işlerin bari opozisyon hareketi karalama için kurnolun zatlar diyer. Olorun aytmağına göre hakimiyet başındakiler opozisiya görkezyen kıtışını güçlendirmek için bu akadın peydalanıyor. Serajettin Mirdamadi 12. yıl saylovlarına Musevi'nin tarafını çalan reformacı jurnalist. Onun fikriçe İran yolbaşıları opozisyanı dımdırara yol aktarıyor.
تلاش میکنه که بازی رو به یک میدان دیگه بکشونه و از یک سری مقدساتی که حالا ممکنه در
حکمیت باشن نکلر اوینی یخورلندر مغاتین انشیار اولار ایران جمعیتنن کبر بیولونن دینی هم سیاسی دویگولارنو اویرمو چین بلی مقدسلکلری اولانوب حرکت قطش کرکدره یول باشلاری توتارا یولار چیار دیب میردامادی ایدیر
جنبش و به ویژه دستگیری های قضایی امنیتی در قبال رهبران جنبش.
صورتا ادلن بی حرمتلق بارده که جدل بو ایشن میر حسین موسوینی تصویت مگوچین بحانه ادل مگی ممکنین فکرلر یولاشده. Tehranlı tanımal jurnalist Maşallah Şemsul Vaizin İran hakimiyetleri Museviya Kerrubini tosak edip bilmezdi yer. Yönü Mirdamadi İran'ın hakimiyet üyelerinin arasında opozisyon yolbaşçıları tutmalı mı ya değil diyen çekişmenin bardağına aidiyer.
در حاکمیت موجود تلاشی صورت میگیره و یک جدالی بین دو بخشی
Hakimiyet üyelerinin bir bölüğü yaşıl hareketin yolbaşçılarını tutsak etmenin oylanışıksız iştiğine anan yer. Beylikü bölük olsa ekstremizm arkalı Musevi bilen Kerrubini tutsak etmekliğe yol açamağa dinirş yer deyip Mirdamadi aydiyar.
Kerrubi ro faraham bukone vücud dare. İn do bakş baham dar cedal hastan.
Seyyid Rezevi Faqih yıl saylovlarına Kerrubi'nin tarafını çalan reformacı jurnalist. Onun fikriçe hükümetin opozisyani kısmığı onun ödüne diyendi.
Dast bordan ebe sarkub ve emal hoşunatı oryan.
Hazırki yağdayda zorluk ve zulüm sistemden peydalanmak hemmelere ziyan yetirir. Hemmeden köp hem onun ziyanı İslam Respublikası'nın yolbaşçılarına yeter deyip Rezevi Faqih belliyer.
Germaniyada xabarchimiz Araz Pervishin ma'lumotini dinladingiz.
Turkmenistonda turmushga chiqqan qiyidlar necha qalin to'lanyar?
Albatta qalin, fabrikada urdi, mavjudi.
Qiyidlar olib qochmoq, ularning huquqlarini bozmoq deyilmi?
Bu savolga javob olishi mendan olqasan, sen baxtsiz bo'lasan dedi-da.
Eysem, qiyidlar olib qochmoq yaqdagi Qonşu oğun fanda barmı? Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek istesiniz, Zinan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirmek. Программамыз хептенин чаршембе күнү Ашхабад вакты менен акшам 20:05, 21:35, пенсенбе күнү эртен 8:05 эфирге кетет.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň Gyrgyz gullunyň jurnalisti Wenira Jumataýewa Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwri 1989-njy ýylyň iýun aýynda Gyrgyz maşgallaryny ýaşaýyş jaý bilen öpçün etmegi talap edip demonstrasiýalara gatnaşan ýaşlardan biridir. Ol 1989-njy ýylda "Hakyky Gyrgyz milletçisi boldum" atly kommentariýasynda şol döwürde bolan wakalar onuň ähmiýeti we howpluligi barada gürrüň berýär. Kommentariýanyň mazmuru bilen size kardeşim Altın Amandurduğuydu tanıştırıyor.
Gyrgyzstanyň Milli Üniversitetinde okan döwrüme 1989-njy ýylyň iýul aýyna kursdaşlarymyň biri ýanyma gelip meni özleri bilen protest demonstrasiýasyna çykmaga çagyrdy diýip radiomyzyň gyrgyz gullunyny işleýän jurnalist Wenira Jumataýewa özüniň kommentariýasyna başlaýar. Men geň aldym, şol protestleriň kimin gurnaýanyny soradym. Ol şeýle protesti geçirmek kaýşdy bilen ýokary derejeli partiýa çynowniklerini studentlere ýüzlenenini aýdyp, muňa Gyrgyzstan ana göçüp baran mezhet türkleri jaýbylany üçin etmek wagtda Moskwadan gelen buyrugyň sebäp bolanyny aýtdy. Şol löwür Özbekistanda ýaşan mezhet türkleri bilen özbekleriň arasynda çaqnaşyklar törep, türkleriň köpüsi Özbekistandan bozuk gitmäge mejbur bolupdy. Emma mesele bu türklerde däldi. Düýüp mesele Gyrgyzstanda gyrgyzlaryň özleriniň ýaşaýyş jaý üçinçiligi meselesinde gaty köp kynçylyk çekýändigini. Şonuň üçin biz protest geçirilýän uly meýdança beýleki ýüzlerçe student ýaşar bilen bardyk. Şonda men ümrümde ilkinji gezek demonstrasiýa gatnaşdym. Tarihi öwrenýän student tökmünde men şol pursatda hamany özüm hem tarihi ýerçek bir waka gatnaşýan ýaly duýdum diýip Jumataýewa öz kommentariýasyna ýatlaýar. Şol demonstrasiýanyň ilkinji güni hem biz beýleki ýüzlerçe studentler bilen bir hatarda tä özümiziň talaplarymyz berja edilýänçe günni demonstrasiýa çykmaklyk barada alaşdyk. Şol sözümizde hem durduk. Dekanlaryň, professorlaryň haýbat atmagyna garamasan biz günni demonstrasiýa gatnaşdyk. Şol löwürde Sowet hökümetiniň geçirýän ýürite plany boýunça gyrgyz milletliler uly şäherlerden kysylyp çykarylyp, olaryň ýerine Orsiýetden we beýleki Soýuz respublikalarynyň adamlar Gyrgyzstana göçürilip ýetirilýärdi. 1989-njy ýylda geçirilen ýyla sanawynyň netijelerine görä, şol löwürde Gyrgyzstanyň paýtagty Fransa şäheriniň ýaşaýjylarynyň diňe 20% ýerli gyrgyzlardan ibarat bolupdyr. 60%dan ograk bolsa Rus, Ukraina hem beýleki slavyan milletlerinden ibaratdy. Ýyla sanawynyň netijelerine görä Gyrgyzstanyň ýylatynyň 36% özleriniň birinji dili hökmünde rus dilini görkezipdirler. Şol demonstrasiýalarda gyrgyz milletçileri gyrgyz diline çykyş edenlerini bu köp adamy geň alardy. Hatta kommunistik partiýanyň agdalaryda şol çykyşlara ümsümlik bilen gulak asyp durdylar. Olar Moskwanyň alyp barýan siýasatyny tanqyd edijilere garşy çykyş edip bilmediler. KGB-nin agentleri bolsa biziň aramyzda gulaklaryny gabartyp gezip, geljek günlerde gurnagan planlarymyz hakda maglumat ýygnaýardylar. Şeýdip häkimetler bilen bir aýa golaý dowam eden gapmaşlyklardan soň partiýanyň emellerleri ýaşaýyş jaýy mätäç bolan ýaş gyrgyz maşgalalarynyň sanawyny düzüp başladylar. Elbetde şeýle hereket etmek üçin hem Moskwanyň ruhsaty zerur boldy. Şondan soň müňlüçe gyrgyz maşgalatyna ýaşaýyş jaýy gurmak üçin kiçijik bölekden ýer paýlanýar. Başady. Şol paýlanan ýerler ne maşgalalaryň ýagdaýyny goglanyp bilenede şäheriň durkuna oňyň täsir etdi. Emma millilik basyşyň hem biziň ýygyderli protest geçirmegimiziň netije bereni welin gowandyrman durmady. Wakadan soň bolsa meniň mektepde bile okan klassdaşlarymdan ustad muallimlerden gyrgyz bolmadyklaryň köpsi Gyrgyzstany terk edip başadylar. Olar Gunwatara ortede we beýleki ýurtlara göçüp gitdiler. Olaryň gitmegini islemän men göçüp kelýän dostlaryma jaňa dip gitmeň galyň. Bu ýurtda siziň hem geljeňiz bar. Bu siziň hem watanyňyz ahyryn dip olara ýalwardym. Emma olar göçüp Gyrgyzstany terk etmeklerini dowam etdirdiler. Oların hemmetinin göçüp gitmeýändigine şükür edýärin. Häzir Gyrgyzstanda dürli milletli adamlar asudalykda ýaşaýarlar. Emma 1989-njy ýylyň wakalaryna syn etsem, şol ýagdaýyň bolşundan has yaramaz ýagdaýa tutuşmagynyň mümkinligine düşünýärin. Meniň pikirimçe, şonda biz oýnaýan odumyzyň näme derejede howplydygyny doly bilmeýärdik diýip Venera Jumatayeva öz kommentariýasyny tamamlaýar.
Radiomuzun Qırğız Qullunun jurnalisti Venera Jumatayevanyň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Altın Aman durdugyzy tanyşdyrdy. Gepeşimizi devam ettiriyar. Türkmenistan'da sonku dövrlerde kabir beyleki özgörtmeler bilen bir hatarda yurtta tazi etraplar hem açılıyar. Yerli sinçi Ruz Murat Ödayev'in aytmana göre şol etraplara ilatın gür yaşayan yerlerinden maşgallar göçürülüp getirilmegi planlaştırılıyar. Eysen bu siyasetin maksadı neyme? Şeyle de bu alada nehili netice bilen tamamlanar. Bu barada yerli sinçinin tayarlan sinnin mazmuru bilen sizi kardeşim Kovanç kere tanıştırıyar.
Biik kalkınçlar hem täze özgörtmeler zamana sep adalan häzirki döwürdi. Türkmenistanyň her vilayatynda bir täze etrap açyldy. Täze etraplary ilatyň gür yerlerinden bolan maşgallar göçürilip eltilmek gödüňini tutulýar. İlata 10 ýyl bäri mellek yer berilmeýär. Şunun netijesinde her öýde kemale gelen ýaş netil öýüşik bolup bir öýde 4 ýaş maşgala döredi. Öý ýetmezligi sebäpli maşgaladaky dawalaryň başy jaý meselesi bolup durýar. Pul toplap bilýärler ilata mut berilmeli millek yeri satyn alýarlar. Kaka etrağının merkezinden millek yeri alma üçin 7000 Amerikan dolarını vermeli. Aşgabatyň eteginäk owalarda 1 million bahaty 2000 dolara çykdy. İştap 3 million manat aýlyk alyp bilen adam iýmän içmän ýygnanyna hem 1 ýylda 2000 Amerikan dolarını üýşürip bilýär. Tahtavadarlar öýlerini hem de Mar vilayatynyň etraplarynyň köpüniň ilatyna vilayatda asylan altyn sehra etrawynyň millik yer bermek üçin spesiýal ýadalanyny ýöne häzir etseli hiç kime täze etrapdan millik yeriniň berilmeýändigini aýdýarlar. Ol ýerden millik yer berilende de ol ýerler ýaşar ýaly däl. Gamyşdyr hyssa watan meýdan, ol ýerler ekin eker ýaly tawa getirýänçäň ýene 10 ýaş ýyl gerek diýip tahtavadarlar gurrun berýär. Lewap vilayatyna açılan döwletli, Daşawd vilayatyna açılan ruhy welent etraplaryna bolsa suwun, gazyň, togyň ýokluğundan nalaýarlar. Millek yer berilende de garyp hasara jaýyl bolmak başartmaýar. Täze etraplarda häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän Ýewropa tipli gymmat bahaly owadan jaý salmaly. Beýle jaý üçin bolsa ummasyz pul gerek. Şol ummasyz pul banklardan kredit görnüşinde almaly. Ýagny talanjak jaýyň ýeti bank hem jaý gurýan guruşy idarasynyň arasyna şertname baglaşmaly. Bankdan almaly kredit şol şertnamanyň esasynda alınmaly. Kredit hemmelere berilmeýär. Kredit almak üçin aýlykly işiň bolmaly. Ödem ýönümeni aýlyk däl, epesli aýlyklyja işiň bolmaly. Sebäbi gowy aýlyk alyp bankdan jaý salmak üçin alınan krediti 30 ýylyň dowamyny üzmeli. Işli adamda kredit üzmäge pul bolanok. Şeýle bolansaň täze etraplardan millik yer alyp jaýly bolýarlaram ýene pullu berip bilen adamlaryň çağlary. Halk köpçiligi ýene köne milliklerde palçykdan jaý salyp üstüne gamyş bilen ýap pol ýerine palçyk suwap gün görýär. Millik ýeki bolansaň ine şeýle palçyk jaýlaryň üstünde de dogullar arasynda ulu dava turýar. Çünki çağala ayalı bolunsan, her kimi öz başını yaşama fileyar. Çağalar tevapli düşünüşmedlikler kən yüze çıkyar. Banktan kredit alınayan yağdayınla da kredit alca alan kreditinin bellice nırhın kredit bercilere vermeli. Bu pula şapka değiller. Kredit alca şapka vermeğe razıydı. Onu henüz karız bilmeyen ka boyun aldırlar. Şapka vermek istemediklere kredit almağa yağdayı olan halatta da karız berilmeýär. Vilayatymyzda açylan täze etrapdan millik yer alyp jaý salmak üçin Daşawd vilayatynyň merkezi bankynyň başçynyň garnaşy iýlen çalany bolmaly. Banklar şolardan başga kişilere kredit bermeýär diýip Daşawdlar aýdýarlar.
Yerli finçi Rozy Murat Ödayevin komentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowunç gere tanyşdyrdy. Yergelinde ýatladyp geçse, komentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaýşlarydyr. Bu we beýleki meseleler hakda siz hem öz pikirleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, azatlygyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýar. Türkmenistan'da oba hocalık pudağına üns verilenlerinin aydılmağına karamazdan bu uğurda henizem yetmeçilik etiyen zatların katı köptük aydılıyar. Diğerli haberçimi Sultan Açirba bilen söhbetteş olan bir dayhanın aytmağına göre onlara kerendesine verilen yer yetmeçilik etiyar hemen onları zerur serişteler bilen yeterlik öpçün edilmeyar. Hazır şol interyonu sizin dikkatinizi hüdürlüyar.
Da Soğuz velayetinin Qoda etrafından efirde adının tutulmalıdan sonra kerendeci seyle vurun verdi.
Biz Qoda etrafının devletli dayan birleşiminin kerendeci bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötönüyoruz. Biz yetsek kız bala çağılı bol adımızı bir hektar yer duruyor. O bir hektar yer yetsek kız maşkalanıp bakanak zonudun daşarı gitsen yer veriler 150 kilometre daşlıkta şahinem vatavat düzlüklerinde onu bizim maşkalamızın kurubu yeten okatlamaklığa
zonudun çıkıp yer almağa ne mi peskelçilik veri?
Dayhan birleşiminden hiç il ekitmeye getirmeye kümük yok. Bizim özümüzün hocalığımızın grubu bile şuna gitmeli gelmeli oluyoruz. Ama da bizim grubumuz yeten ok, yetenimiz bir hektar yer.
Zonadan çıkıp yer adlayanlara Dayhan hocalıklar tarafından ne ile kol dağılır gerek?
Şuna gitmeye gelmeye Dayhan birleşik tarafından köylü gerek. Otobüs gitmeye gelmeye. Birlerinin vaatları ekledip ekşin bir özünün ekilayın vaatları gidip gelmekli için şuna otkalıklar tarafından Dayhan birleşik tarafından şol kömekler gerektir. Baranlı teknikan şöyle sağ olmalı, dökülüyor, sağ ertikli olmalı. Şu zatların hem mezunen bizler özümüz ekidip, özümüz uğrayıp ekmeli olundan sonra bizlere kıymışık dur şu zatlar.
Dayhan birleşinizde yerler den derecede bölünüp verilen ok mu o içinde?
Den derecede bölünüp verilen ok. Ön alalar 10 hektar alınınkın, 5 hektar alınınkın özününü solurdun bölüp bizleri yer alıp verip bilen oklar. Onun karşısında da şol Dayhan birleşikteki ekili oturan yerleri 32 sotuğu, 50 sotuğu öz yerinden, öz Dayhan Birleşik'in partıdır. Buğday eki oturulun yerlerinden bölüp öz hocalıklarını bölüp verilen görülür millet hükümünde.
Ne mesele göre 3 yıldan artık size buğday ektirilir?
Yerimiz yeten yok. Son üçün ekki, şu ile tek innikil ekim dolan şunu aylak verersin derler, innikil yeni şeydi vekili, anırkil yeni şeydi vekili, şeydi 5-6 yıl bizlere burada yakıp dur.
Bir hektar kârende yerin alayan yıllık bir deyseniz maskele eklencine yetiyor mu?
Maskele eklencine yeten yok. Sebebi bir hektar buğdaydın 30-40 centner verenle de bir tonlu paktan pulunu ödene. Sonra demir 2 yarım 3 milyon gürteci gibi 2 yarım 3 milyonum 10 kaya payladan lan 250 manattan yetecek. O çocukta 5-6 adam bakması bir hektar bölüm. Hiç tat dolanak da şu bu karı ulumun pulu olanak.
Bir yıllık gürteci aylara bölünüp berlinde kovalayam yaşam yıllık aranılda kovalayam.
Şimdi yerim köhrecik olup şu gözlüğü yeten koca özünün berisi gözleniyor o yerler. Yani şöyle şu yıllık hektarın az olan yağdayını özünü özü ödemez deyip bizlere yıllık verirler de şu aylık verilerine has koyu olurdu.
Edir şu ankuğun Dayhan hocalıklarında teknikalarınız yeterlik mi?
Teknikalar yetmezçilik diye sebebi yağdı kışı hem muvaltı bar teknikaların boş günü yok, boş vakti yok. Olursa o şahinem aşağının düzlüklerine gidip Dayhan birleşinin yerinden şolur ekmeli ve zonasının akı yerlerinden şolur ekmeli. Son içinim şu teknikalar neyse tedav olanı bilenim, olan gücü kim oluyor?
Dayhan birleşiklerinde teknikalar geliyor mu?
Geliyor, yılda bir ikisi verilip dur verilenle. Etmeli işler köp boldur da şu teknikaların özünden artık boldur, kemirek boldur teknikaların entegente.
Ne ovalarınızın sosyal yağdaylarını, ha yollarınız, kulüplarınız, medeni çareler geçirmek için dayhaların yağdayları ne ahilip?
Yağın yağsa, bir elbet hovalar bolsa, bizlerde bal nitevle havarlaşmak, şu anda bir ekitmek getirmek problemi yollamız kıyın şu zatları. Onu hiç bizlere bir ala dediğin adamım yok. Hem bizim Dayhan Birleşik'in yolbaşılarım, etrafın yolbaşılarım onu görüp bilip dururlar.
Dayhan Birleşiklerinin başlıkları ya etraf hakimleri şunları arada şikayetlerinde dayhalar yüz tutup bilen vaktiler bolyar mı?
Yüz tutup bilen vaktiler bolyar, şunun onun biri çözülür.
Yerli haberçimiz Sultan Açılıva'nın yerli Dayhan ile geçiren interviyosunu dinlediniz. OBT'nin Demokrati ve Adam Hukukları boyunca enstitütü 2009 yılda Türkmenistan'da nahil işler alıp vardı.
Yes, I'm in the main OSCE actor in Türkmenistan.
Türkmenistan bu kurama ağza hükmünde öz boyun olan cevapkarçılıklarını ne derecede berca ediyor hem OBT ondan razı mı?
Well, as I said, our role is to provide assistance.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette kitapkırında OBT'nin Demokrati ve Adam Hukukları boyunca enstitütünün 2009 yılda Türkmenistan'da alıp varan işleri şeyle Türkmenistan'da umuman adam hukuklarının yağdığı var adı gurun eder. Kepleşimizin mekmanı Adalyan Kurmanın metugat vekili Jens Hagen Ichenbacher olur. Eğer bu teması kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nöbette kitapkırını tuşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkıbat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider. Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Gowunç Gera redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýan çaq hoş sag bolan Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.